ogledalo.
Pomaže Bog, draga naša braće i sestre, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U današnjem ogledalu čućete predavanje protojereja Stavropora Miodraga Perića, arhijerejskog namjesnika Sidnejskog, starješine sabornog hrama Svetog Kneza Lazara u Sidneju na temu Sveta tajna pokajanja, koje je održao 30. marta 2014. godine u parohiji Svetog Georgija u Kabramati u Sidneju.
Da se pomolimo najprije Bogu, a potom i da nešto saznamo, odnosno da čujemo i da podijelimo naše iskustva i mišljenja o našoj pravoslavnoj svetoj spasavajućoj veri. Ja vam prenosim ovom prilikom blagoslove i pozdrave našeg vladike koji nije mogao biti večeras sa nama, ali on u svakom slučaju po njegovom blagoslovu se održavaju ovi naši skupovi, jer je njegova želja kao istinskog našeg pastira da što više se ukorenimo u našoj veri i da budemo što podanija deca svoje majke Svete crkve. Pokajanje je, braćo i sestre, osnova našega spasenja, a to je bila i suština propovedi našeg Gospoda Isusa Hrista. Sjećate se da i Sveti Jovan Krstitelj, koji je bio preteča prethodnik Gospoda Hrista, počeo svoju propoved: pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Evo, već je i sekira kod korena drvetu i svako drvo koje ne rađa dobra roda seče se i oganj baca, rekao je Sveti Jovan Krstitelj. A Hristos je počeo svoju propoved isto rečima: pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Mi pevamo na početku, još dok se pripremamo za časni post, na početku upotrebe jedne knjige crkvene koja se zove Triod: pokajanja vrata ili dveri otvori mi životodavče. U običnom našem ljudskom govoru mi kad kažemo pokajao sam se, to može da ima jedan sasvim drugačiji smisao od onog što ja želim da govorim večeras i što u stvari jeste sveta tajna pokajanja. Naprimjer, mi u životu kažemo nešto smo učinili pa smo se pokajali, ili kažemo nešto sam bio planirao da učinim pa sam se pokajao i nisam to učinio. Ovdje kad se govori o pokajanju kao svetoj tajni, ne misli se na takvu vrstu pokajanja, nego je to nešto mnogo dublje i ima mnogo dublji smisao. Da bi mogli da saznamo šta je eventualno pokajanje, moramo se vratiti na izvornu reč. Naime, Sveto evanđelje je napisano na grčkom jeziku, sve knjige Novog Zaveta osim jedne su napisane na grčkom jeziku, i na grčkom jeziku i evanđelju se koristi jedna reč metanija ili metanoja za pokajanje, a to je u stvari, kad bi se prevodilo doslovno i bukvalno, to bi značilo promjena uma, preumljenje, drugačiji način razmišljanja. Ili još dalje, kod Jevreja isto postala jedna reč za pokajanje koja bi prevedena na naš jezik i bila mogli bi je razumjeti kao obraćenje. Znači, išli smo nekim putem pa smo se obratili, vratili se nazad, odnosno na neki pravi put. Skrenuli smo sa puta pa smo se vratili na pravi put. Dakle, nije to ono što bi mi u životu danas kada pogrešimo nešto pa kažemo I'm sorry, ili kažemo onako usput izvini. Pokajanje je mnogo dublje od tog nekog našeg običnog shvatanja da smo nešto pogrešili i sad nikom ništa. I pokajanje nije nešto što se desi jednom, to je dakle nije jedan statični čin, nego je nešto što može da se desi jednom pojedinim ljudima u smislu intenziteta, u smislu jačine, da on shvati jednom da je dokle je zabrazdio u svom životu u odnosu na Boga, u odnosu na druge ljude, ali poslije toga jednom ko se pokaje i obrati, on se stalno obraća. Mi hrišćani pravoslavni svakoga dana u svakoj našoj molitvi kojom se molimo, u stvari mi se kajemo. Mi tražimo oproštaj od Gospoda Boga, mi priznajemo da smo grešili, mi se uzdamo u Božju ljubav, da će nam oprostiti i da će nas primiti. Dakle, pokajanje u crkvi, u našoj veri, je shvaćeno mnogo dublje i mnogo značajnije nego u nekom našem običnom govoru. A zašto je potrebno, braći i sestre, da se mi kajemo, da se obraćamo stalno Bogu, da se vraćamo sa nekog našeg uobičajenog ljudskog puta? To je zato što je naša ljudska priroda, mi ljudi uopšte, mi smo porobljeni grehom. Naša priroda je postala grešna i sada ne bismo ulazili kako je došlo do toga, uglavnom to vodi poreklo još od našeg praroditelja Adama. Vi se sjećate onog, svi one priče iz knjige Postanja, sa početka Svetog pisma, da je čovjek, praroditelj naš Adam, izabrao, zloupotrebio je svoju slobodu i svoju slobodnu volju i izabrao je umjesto da ostane sa Bogom u zajednici, on se pouzdao u sebe i napustio Boga. I od tada, pa sve do danas, naša ljudska priroda je porobljena grehom. Mi ljudi svi imamo tu inklinaciju, težnju da slušamo sebe, da vjerujemo sebi više nego Bogu. I zato je neprestano potrebno da se svaki onaj od nas hrišćana koji želi da bude istinski hrišćanin mora svakodnevno i svako minutno, ako bi to bilo moguće, da se obraća od tog svog načina razmišljanja i da se obraća Bogu. Da pokušava da zadobije ono što Bog želi. Mi kažemo, apostol Pavle kaže u stvari da mi treba da uzrastamo u meru rasta visine Hristove. Šta to znači? Da je to nama zacrtano, dat nam je zadatak i ideal je da postignemo, ako je to moguće, da budemo kao Hristos, kao Bog. Da volimo ono što Bog voli, da mislimo ono kako Bog misli, da sa ljudima se odnosimo ono kako Bog se odnosi. E to je to naše težnja, da budemo sa Bogom, odnosno to jedino možemo postati kroz pokajanje. Bog, dakle, nije stvorio čovjeka grešnim, nego je greh naknadno ušao u našu prirodu ljudsku zbog pogrešnog izbora našeg praroditelja Adama, zloupotrebom njegove slobodne volje. I borba sa grehom, u stvari, ili pokajanje, je u stvari upravo to, borba za oslobođenje te naše porobljene prirode. Da mi se oslobodimo toga što je grešno, što je naknadno i neprirodno ušlo u nas i da pokušamo da vaspostavimo onaj prvobitni lik kako nas je Bog zamislio i zbog čega nas je stvorio. Vi se sjećate da je čovjek stvoren na kraju sve tvorevine. Sve što je pre njega stvoreno, stvoreno je naredbom Božjom. Bog reče i bi, stvori se, postade. A čovjek je drugačije stvorio. Uzeo je zemlju, pa ga je oblikovao i na kraju udahnuo duh svoj u njega i čovjek postade duša živa, kaže Sveto pismo. Dakle, sve drugo je stvoreno drugačije nego što je stvoren čovjek. Upravo zato Sveto pismo je to tako zapisalo, da bi mi shvatili da smo mi kruna svega onoga što je stvoreno. Vrhunac, nešto najsavršenije, nešto najdragocjenije. Sve što je stvoreno prije toga, stvoreno je radi nas. Sve je nama dato kao dar Boži. I Adam je imao, on je na neki način bio i saradnik Boži u kreiranju, odnosno u stvaranju, na taj način što je njemu Bog poverio da imenuje svaku životinju, svaku biljku i sve što je stvorio. Dakle, takav je bio prvi čovjek zamišljen od Boga. I mi se kroz naše pokajanje u stvari težimo da dostignemo takav odnos sa Bogom. Dakle, suština, odnosno cilj ljudskog života originalno je bio da ostane večno u zajednici sa Bogom. Vi se sjećate da je Bog prolazio kroz rajsku baštu i svakodnevno je opštio sa Adamom, dok Adam nije pogrešio. Oni su razgovarali, kao vi i ja što razgovaramo. I onog dana kada je Adam poslušao svoju ženu, a ona nagovorena od zmije, kad su odbili Boga kao svoga, kao svoj izvor života i oslonili se na svoju pamet i svoje sposobnosti ljudske, kada je Gospod pošao ponovo da vidi Adama i kaže: Adame, gdje si? A on kaže: čuh te da dolaziš, Gospode, pa se sakrih, jesam go. A do tada je isto bio go, ali nije znao nije osjećao stid jer je bio bezgrešan. Kao deca danas, recimo mala, oni nemaju taj osjećaj krivice jer su nevini, nisu grešni, nisu krivi. Kaže Adam, ja se sakrih jer sam go. Kaže, ko ti reče da si go, da nisi jeo od onog drveta što sam ti rekao da ne jedeš? Dakle, onog momenta kad čovjek pomisli da će saznati više svojim očima bez Boga, u stvari se dešava obratno, da on gubi mnogo više nego što dobija. Dakle, greh koji je prvi čovjek, odnosno čovjek uopšte učinio, imao je za posljedicu to da smo mi izgubili taj, tu bliskost, tu zajednicu sa Bogom. I svaki greh, braće i sestre, u stvari njegova najveća posljedica i najtragičnija jeste što on svaki greh ruši svaku zajednicu. Bilo da se radi o odnosu nas prema Bogu i zajednici sa Bogom, bilo da se radi u odnosu u jednoj porodici između muža, žene i dece, bilo da se radi u odnosu među prijateljima, svaki od nas koji greši u stvari narušava tu zajednicu i dovodi u pitanje njen opstanak. I to je najveća opasnost svakoga greha. I mi kada se kajemo, odnosno kada se borimo protiv greha, upravo treba da imamo na umu da je tu prva oblast, prvo mjesto gdje treba da obratimo svoju pažnju, da li su naši odnosi sa drugim ljudima, sa Bogom najprije, a potom sa drugim ljudima, sa našim najbližim u porodici, sa našim najbližim u parohiji, sa našim prijateljima, da li smo mi to sve uradili kako treba, da li smo se ogrešili o tu zajednicu, da li smo doveli u pitanje opstanak te zajednice. Mi ljudi često imamo pogrešnu predstavu o tome šta je greh. Zašto je to tako, to je isto dugačka priča, ali mi ovako smatramo. Bog je neki gospodar i on je napravio spisak tamo, ovo smiješ, ovo ne smiješ da radiš, uradiš ovo što sam rekao da ne smiješ da radiš, gotov si. I mi mislimo da je to greh. Međutim, nije, braći i sestre. Bog, vi znate svi da je Bog ljubav. Vidjeli smo sad da je Bog iz ljubavi i iz ničega stvorio svet i čovjeka kao krunu svega i sve što je stvoreno, stvoreno radi čovjeka. Dakle, Bog je ljubav. Bog nama daje zapovesti, ali ne zato da bi pazio da li ćemo mi prekršiti pa da nas kazni. Nego Bog je naš nebeski roditelj i otac. I on želi sve najbolje za nas. Želi više dobra nama nego sami sebi što možemo poželjeti. I on zbog toga daje nama zapovesti, odnosno možete slobodno prevesti savete. Sad zamislite svakog od nas koji smo roditelji i kad svome detetu daješ savet. Ti mu to daješ savet iz najbolje namere, ne zato da bi čekao da on to prestupi pa da ga kazniš, nego da njemu bude bolje. E tako treba uvek da shvatamo božanske zapovesti. Dakle, ako smo se ogrešili o božansku zapovest, Bog nas ne kažnjava, nego smo mi već sami sebe kaznili. Sad zamislite dete, vi mu kažete, ono ima godinu dana tek prohodalo i kaže, pec, nemoj da dodiruješ tamo vrelu ploču, i ono kao dete, jel, dodirne, da li ste vi njega kaznili ili ono samo sebe kaznili? Ono samo sebe kaznili. Tako u svemu, braći i sestre, Bog ne kažnjava. Bog je ljubav, suština bića njegovog, jedino puno ime kojim bi ga mogli objasniti jeste ljubav. On ima i mnoge druge epitete i svojstva, ali ako bi želeli jednom reći da izrazimo ko je ili šta je Bog, onda je Bog ljubav. I u njemu nema ni trunke onoga što mi ljudi imamo u tom negativnom smislu. Mi ljudi volimo one koji nas vole, ne volimo one koji nas ne vole. Mi volimo one koji su pravedni, koji su lepi, koji su bogati, koji su ne znam nija šta. Bog nema takva razmišljanja. On voli sve istom, potpuno istom meru. Kaže se u Svetom pismu da Božije sunce obasjava i zle i dobre, jel tako? I Bog daje kišu i pravednima i nepravednima. Bog ne deli ljude na dobre i loše, nego želi da se svi ljudi spasu, da nijedan ne pogine, nego da svaki ima život večan. A to je jedino moguće ako se mi obratimo, ako se odreknemo na neki način sebe, svoje volje, svojih nekih prohteva, svojih poriva, ako odolimo iskušenjima te pale ljudske prirode, jedino tako možemo da dođemo u zajednicu sa Bogom. I to je u stvari suština našeg pokajanja. Nažalost, pod uticajem zapadne rimokatoličke prvenstveno teologije od 10. vijeka, od vremena kad su se odvojili od pravoslavnih pa nadalje, Oni su, da Bog sačuva, smislili mnogo toga što je pogrešno i što je u stvari nama ljudima još više udaljilo Boga i zatamnilo predstavu o Bogu i o tome šta mi i kako treba da činimo. Pa su oni predstavljali Boga kao nekog sudiju, kao žandara, a crkvu su postavili tu da bude ona ta koja će odlučivati ko je dobar, a ko nije. To nije naš posao, čak ni nas sveštenika. Nije naše da mi kažemo ti si dobar, a ti si loš. Nama je tu, mi smo tu postavljeni da predvodimo narod u molitvi, da budemo pastiri, da dajemo savete, da objašnjavamo koliko znamo i umemo, koliko je nama Bog dao. A nije nas postavio Bog za sudije. Niti da kažemo ti spreman za pričuću, a ti nisi. Nego je naše da propovedamo ljubav Božiju i milost njegovu i žrtvu koju je učinio da bi nas spasao. Apostol Pavle kad govori o tome kako je Hristos došao i zašto je došao i kako je umro za nas, da bi nas oslobodio od robovanja grehu, smrti i đavolu, on kaže, za pravednoga možda bi se neko i usudio da umre, a za grešnika još niko nije umro. A on je umro za nas dok smo još bili grešni, kako on kaže. Dakle, umro je za sve, i za pravedne i za grešne. I nije moj posao kao sveštenika, niti kao hrišćanina, da ja nekoga duhovno pogubim ili odbacim zbog toga što ja mislim da je on grešan. Jer ja ne znam šta je u njegovom srcu i treba da znam da njega Bog isto voli kao mene i da je isto za njega umro kao za mene i da i njega čeka da se obrati Bogu isto kao i ja što sam. Što mene čeka. Dakle, pod uticajem te nekakve pogrešne zapadne teologije, a mi smo kao narod jedan dobar period istorijski našeg življenja bili odvojeni od istoka. Mi pripadamo istoku i po veri i po duhu, ovaj, i geografski, međutim zbog turskog robovanja, zbog raznih nedaća kroz koje smo kao narod prolazili, mi smo bili odvojeni vekovima od tog izvora. I onda je došlo do toga, pogotovo kasnije u 19. i 20. veku i pogotovo u zapadnim nekim predelima gdje su Srbi živjeli, došlo je do toga da je prodro taj način razmišljanja i taj način verovanja i u naš narod, bez obzira što su oni formalno ostali pravoslavni. Tako mi danas imamo mnogo muke da se otarasimo onoga što nije izvorno pravoslavno i što nam u stvari dodatno otežava naš put ka spasenju. I jedan od tih načina jeste i način kako shvatamo pokajanje i ispovest. Da bi mogli pravilno da shvatimo kako treba da se kajemo, mora najprije da znamo ko je Bog i kakav je Bog. A Bog svakako nije žandar kako su ga predstavljali. Recimo, oni su da Bog sačuva učili, neki Anselm Canterburyski učio, da je sa ljudskim grehom uvređeno Božje dostojanstvo i sad to mora nekako da se ispravi. Nekakva mora žrtva da se podnese, neko mora da plati kaznu zato što je Bog uvređen. A u stvari, i kad vi vidite, recimo, na katoličkim crkvama, u katoličkim selima, vidjet ćete svuda raspeća i vidjet ćete Hrista koji je izmrtvaren. Oni su pokušali da to dočaraju kolika je ta kazna bila zbog toga zašto je morao da umre Sin Boži kako bi oprao naše grehe. A uzmite, pogledajte pravoslavne krstove, recimo u Studenici, Hristos je isto razapet i naslika na krstu, ali njegove ruke su više u zagrljaju nego u muci, njegov izraz lica je kao car slave, kako mi to kažemo, zato što on voljno došao, nije njega nikad naterao, nije njega Bog Otac prisilio ili ne znam nija, naredio mu, nema spasenja rodu ljudskom ako ti ne postradaš. Nego je on sam hteo da svu tvorevinu koju im je Bog dao prinese njemu na uzdarje, da spasi paloga čovjeka, a jedini način je bio da prođe kroz smrt da bi ljude oslobodio smrt. Dakle, to je suština našeg, kako mi shvatamo Boga i njegovu žrtvu, to je jedna ogromna ljubav i njegove raširene ruke su zagrljaj. On je došao na taj krst voljno i svesno i radosno je došao na taj krst jer je to bio jedini način da oslobodi, a ne zato što je to bilo moranje nekako ili plaćanje nekakve kazne za naše grehe. I zato neko je rekao, kad čovjek padne u greh neki i kad se trgne i kaže pogrešio sam, treba da je srećan zato što zna, treba da zna da je pao u naručje samoga Boga. Samo ako je svjestan toga da je pogrešio. Dakle, kao što je greh ušao neprirodno u našu prirodu, Bog je došao, odnosno Sin Boži, Gospod Isus Hristos, nadprirodno. Znači ovo je bilo neprirodno, a on je došao nadprirodno. Kako nadprirodno? Zato što sjećate se blagovesti koje ćemo, ako Bog da, uskoro da praznujemo, kad se javio arhangel Gavrilo, i osnovna dužnost anđela je da budu vesnici, da objavljuju volju Božju. I on kaže, pozdravlja presvetu djevu i kaže joj, raduj se. I kaže da će roditi sina koji će biti spasitelj svijeta. Ona ga se jadna čudi pa kaže, kako će to biti kad ja ne znam za muža. A on joj objašnjava da će sila svevišnjega da je oseni i da ono što se začne u njoj da će biti svijeto i da će se nazvati sin Božji, da će biti spasitelj svijeta. I ona, pošto je bila bogobojažljiva, čista, ona pristaje i kaže, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Dakle, Bog je nadprirodno izveo svoj dolazak u svijet, ali ne bez pristanka ljudi. Nije Bog nas natjerao, nego smo mi, došla je punoća vremena, Bog je pripremao vekovima rod ljudski pali za taj moment, i kad se našla jedna čista kao što je djeva Marija, on je našao načina da se rodi i da dođe i da nas spase. Mi smo spaseni već njegovim ovoplaćenjem, jer je on uzeo na sebe kao Bog, uzeo ljudsku prirodu i na taj način da je očisti, da je preobrazi, da je osposobi, a pogotovo svojom krsnom žrtvom on je iskupio i oslobodio nas. Sveti otac Justin je često govorio da je Hristo, da su tri najveća naša neprijatelja koje imamo, pored đavola koji je neprijatelj zakleti i Boga i ljudi, greh i smrt. I da čovjek nikako nije mogao svojim moćima da se oslobodi ta tri neprijatelja, da ih pobedi. Nije mogao da pobedi svojim ljudskim moćima ni greh, jer je imao porobljenu tu ljudsku prirodu. Nije mogao da se izbori ni sa đavolom, jer je đavo duhovno biće, može da se pretvori u anđela, može da vas slaže, nije nimalo glup, izlaže nas više nego što najveći lažov od nas ljudi može, i na kraju krajeva smrt nikako nije mogla da bude pobeđena našim ljudskim moćima. Zato je bilo neophodno da dođe Gospod Bog. Ovo sam se napravio jednu malu digresiju, ja se izvinjavam, zato što je bilo neophodno da shvatimo ko je Bog, zašto je on došao i u čemu je suština pokajanju, to jeste u stvari obraćanje, odnosno povratak Bogu, takvome, jednome punom ljubavi, našem roditelju nebeskom, kao što rekao, koji ne želi ni jedan od nas da propadne, nego da se svaki obrati i živ bude. Dakle, greh nas udaljuje ili udaljava i od Boga i od drugih ljudi, a udaljava nas i od nas sami. Kako se to dešava? Zato što god više grešimo, a ne kajemo se, to grehovno, ono što je propadljivo, postaje deo nas, postaje naše drugo ja, i više mi ne razmišljamo svojom glavom, nego postajemo nešto drugačiji. Mi ne možemo da vidimo pravilno. Zašto? Zato što neko je negdje naslikao jednu sliku koja prikazuje pokajanje, i naslikana je ovako kao jedan krug, i u krugu je svjetlost kao sunce, to predstavlja Boga, i okolo sjede ljudi, različiti ljudi. Oni koji se nekaju, oni su naslikani kao oni koji su okrenuti leđima prema toj svjetlosti. Tako da oni ne vide ni Boga, niti vide ove ljude, jer je krug oko njih na drugu stranu. Oni ne vide ni druge ljude, niti samoga Boga, čak ne vide ni sami sebe, vide samo svoju senku. E, taj greh ima u stvari tu moć da nama promeni tu prirodu. Mi kad smo u grehu, mi potpuno razmišljamo naopak. Zato je neophodno i potrebno da se čistimo od greha, a to se dešava jedino kroz pokajanje. Mi kad grešimo, mi verujemo da je to stanje neko prirodno, mi često ne osjećamo ništa, ne volimo niko da nas podsjeća na to, da nam kaže na potrebu da treba da se kajemo. Mi smo čak često i zadovoljni time, ali ipak patimo. Zato ne može čovjek biti srećan kad nije u zajednici sa Bogom, kad nije u zajednici sa ljudima, i kad greši, kad radi nešto što druge ljude žalosti, i mi patimo i nesvjesni i ne znamo zašto se to dešava. Recimo, radimo ono što nam je volja, ponašamo se kako mi hoćemo, a opet nismo srećni i zadovoljni, i ne znamo zašto je to tako. I onda kažemo, a mora da je onaj kriv. Pa što god smo više grešniji, mi počinjemo da osuđujemo druge ljude više i da ukazujemo na njihove krivice. Svi su drugi krivi, samo ja nisam. Tako, to je osobina ljudi koji su ogrezli u grehu, koji nemaju osjećaj za pokajanje. Dakle, što je čovjek dublje rob greha i strasti, to više optužuje druge i osuđuje druge i nalazi krivicu u drugima. A crkva kao telo Hristovo nas uporno uči da je borba sa grehom povratak našem istinskom ja, a to naše istinsko ja nije neko samo koje postoji samo za sebe. Naše istinsko ja je uvijek u zajednici sa drugima. Čovjek ne može da se spase bez drugih ljudi, ne može sam da se spase. Od našeg odnosa prema drugim ljudima i prema Bogu zavisi naše spasenje. Sveti apostol Jakov kaže, ne može neko reći ja volim Boga, a mrzi čovjeka. Onaj koji kaže da voli Boga, a mrzi čovjeka, kaže laža je, jer kako možeš voljeti Boga koga ne vidiš, a mrziš svoga brata koga vidiš? Dakle, nas crkva stalno podsjeća da smo mi tu da živimo sa drugim ljudima u zajednici. Počevši od naše porodice kao domaće crkve, pa naše lokalne parohijske crkve, naše komšiluka, države ili oblasti gdje živimo, sa svim tim ljudima Bog nama zapoveda da živimo u ljubavi. I da imamo prema njima mišljenje koje Bog ima, da imamo ljubavi, da imamo strpljenja, da im praštamo. Zašto je to neophodno, braći i sestre? Zato što jedino od toga zavisi naše spasenje. Da li ćemo mi uspjeti da dođemo do Boga, to zavisi kako se odnosimo prema drugom ljudu. Ne možemo doći nego preko svoga brata do Boga. I sveti otci su govorili, videk brata svoga, videk Boga. Tako je pravoslavno shvatanje i učenje naše svete crkve. Mi često ne možemo, kažem, da ostvarimo svoje postojanje ako smo usamljeni, ako smo sebični, ako smo samo mi. Recimo, uzmite jednu osnovnu i prvu instituciju koju je Bog ustanovio, to je brak. Čovjek nije kompletan dok nije u nekom smislu oženjen. Odnosno, Bog zapoveda da dvoje budu jedno. I sad zamislite zajednicu muža i žene gdje žena nehaje za muža ili muž nehaje za ženu. Takav brak je nemoguće da opstane. Dakle, od mog odnosa prema ženi u braku zavisi sudbina moga braka. Ili od odnosa moje žene prema meni zavisi sudbina našeg braka, da li ćemo mi opstati ili neće. Isto tako, od našeg odnosa sa ostalim ljudima sa kojima živimo zavisi naš opstanak, ali ne samo opstanak, nego i onaj budući večni život. Jer kažemo da tamo gdje ima bogoljublja, ima i čovjekoljublja. Oni ljudi koji vole Boga treba da vole i ljude i obratno. Ako voliš čovjeka, obično voliš i Boga. Kad kaže naša crkva, kad nas poziva da budemo drugačiji, to ne znači da mi treba da se odreknemo nekih onoga svoga što je nama, samo nama svojstveno. Vi znate da svaki čovjek ima recimo različitu ili jedinstvenu u odnosu na druge ljude ovu zenicu oka ili otisak prsta i tako dalje. Svaki od nas ljudi je stvoren jedinstven, neponovljiv, takvoga nema u svijetu. Mi možemo da ličimo manje ili više jedni na druge, ili fizički, ili emotivno, ili bilo mentalno, ili kako, ali ne postoji dva ista čovjeka. Niti postoji isti odnos Boga prema ljudima. Sa svakim od nas Bog treba i mi sa njim treba da imamo lični odnos. On mora da bude moj spasitelj. On je moj otac. Normalno i moje braće, ali ja mora da znam da je on i moj otac. Da on nije neka opšta sila koja tu nešto izdala neke zakone i sam čeka da se završi ovaj svijet i da svede račune i da nas pokažnjava i neke nagradi. Bog ne funkcioniše tako. Ako budemo shvatali da naša vera ili naša crkva tako uči, ili ako budemo shvatali Boga tako, mi ćemo napraviti veliku grešku, odnosno nećemo moći naći blaženstvo niti zadovoljstvo ni u ovom svijetu, a pogotovo ne u onom budućem večnom životu u koga mi vjerujemo i kome se nadamo i kome se molimo. Zašto je to tako? Sjetite se samo priče koju je sam Gospod ispričao, a vjerujem da ste svi čuli za nju, to je jedna od najlepših evanđelskih priča, priča o bludnom sinu. Kako je otac imao dva sina i kako od njih mlađi reče svome ocu, daj mi pola moga imanja. Otac mu daje, on odlazi, vrlo brzo on to živeći razbludno, raskošno i raskalašno, potroši sve to, ostane bez imovine, ostane bez prijatelja, Naiđe glad u toj zemlji dalekoj u kojoj je bio otišao i on se pribije, kaže, u nekog stanovnika te zemlje da čuva svinje i kaže, želeo je da se nasiti onim rošićima, žirovima koje su svinje jele i nikomu nije davao. I to je potrajalo i ona na kraju kaže evanđelje i on dođe sebi i reče, pa toliko najamnika u domu oca moga ima koji imaju leba i previše, a ja se ovdje mučim. Nego ću, kaže, ustati, otići ću o svome ocu i reći ću mu, oče, sagreših i nebu i tebi. I nisam dostojan da se sinom tvojim nazovem, nego me primi kao jednoga od najamnika. E vidite, ovo je možda najbolji primjer pokajanja. Kako bi mi ljudi trebali da se kajemo. A svaki od nas, bez obzira što možda nije bukvalno tako uradio u odnosu na Boga, jeste na nekakav sličan način odstupio od Boga. Rasuje one darove koje mu je Bog dao. Svima nama je Bog dao neke darove. Nekoga je nadario da bude dobar majstor, nekoga da bude dobar pevač, nekoga da bude bilo šta. Mi smo te imovinu njegovu potrošili uzalud, ništa od toga nismo njemu prineli na dar. Nismo tim svojim rukama, svojim sposobnostima, svojim glasom, svojim stasom ili bilo kojim drugim darom kojim nam je on dao, nismo proslavili Boga. Ako nam je dao pare, nismo dali te pare da nahranimo sirotinju koja je njemu draga ili da podignemo nešto u slavu njegovu, neki hram ili ne znam nije šta drugo, ili da ustanovimo neku humanitarnu organizaciju. Jer na razne druge načine mi se svakodnevno pokazujemo kao ovaj mlađi sin koji troši Božje imanje svoga oca. I šta on kaže, ja ću ustati i otići ocu svome i reći mu tako. I šta se dešava? Slika oca iz ove evanđelske priče je u stvari slika Gospoda Boga. On primetivši da mu se vraća sin, izlazi pred njega. Kaže, ugledavši ga iz daleka da dolazi, on izađe pred njega i naredi slugama, donesite mu haljinu da ga ogrne. Dajte mu sandale na noge da ne bude bos. Stavite mu prste na ruku. I dovedite tele ugojeno da zakoljemo, da se veselimo, jer kaže, ovaj moj sin beše izgubljen i nađe se, beše mrtav i oživ. E takva je radost, braći i sestre, za svakog od nas grešnih kad se kajemo na nebu. Sjećate se drugih reči spasitelja našeg iz evanđelja kad on kaže kako pastir čuva stotinu ovaca i jedna se od njih izgubi, on ostavlja 99 i ide traženu jednu i kad je nađe, raduje se više nego onim 99. I mnogi drugi primjeri su, braći i sestre, ti da Bog ne zaboravlja, ne ostavlja, ne mrzi grešnike kao što to mi ljudi često činimo. Nego biva velika radost na nebu za svakoga grešnika koji se kaje. Zašto je, braći i sestre, mi kažemo pokajanje nije stvar statično, odnosno ne dešava se samo jednom, nego svakodnevno? Zato što mi, ako se sjećate kad se ispraćamo naše pokojnike na onaj, na večni put, odnosno Bogu na istinu, kako mi to kažemo, na sahranama, na parastosima, mi molimo se da Gospod mu oprosti grehe, jer kaže da jedino Bog ima pravo praštati grehe, jer kaže, nema čovjeka koji poživi, a da ne sagreši. Jedini si ti bez greha. Znači, pošto svaki od nas greši i svakodnevno, potrebno je da se kajemo neophodno i stalno. Znači, nije to samo jednom, ili samo kad dođemo jednom godišnje na pričešće, pa odemo na ispovijest i tad se pokajemo, a u stvari ne doživimo nikakvu promjenu. Mi odemo tamo, sagnemo glavu, tražimo, očekujemo da nam sveštenik prošta razrešnu molitvu i mislimo da ćemo time biti oslobođeni od greha, a ništa ne radimo na svome, na istinskom pokajanju, na obraćanju svome ka Bogu. I zato je vrlo opasno da shvatamo juridički, odnosno pravnički, legalistički pokajanje i našu veru, zato što onda ćemo smatrati, a dovoljno je samo da ja dam prilog crkvi i meni će grijesi biti oprosteni. Da ja ću napraviti za sve svoje grijehe, za sve krađe što sam uradio i nepočinstvo, ja ću da podignem crkvu i meni će Bog oprostiti. Kao što je nažalost bilo isto na zapadu, vi se sjećate indulgencija, čuli ste za ono kad je gradnja hrama Svetog Petra u Rimu došla u opasnost da ne može da bude završeno, da se u smislu možeš ti parama da otkupiš grijehe svoje. Dakle, ne može čovjek Boga da prevari. Ne možete vi sad reći, ja ću otići u crkvu, ja ću se spremiti, poslije ću ja 7 dana na vodi, pa ću ja otići u crkvu, sagjeću glavu, tamo tražiću, reću, grešan sam, i svešnik će mi pročitati molitvu i ja sam se oslobodio greha. To se tako ne dešava. To mora da se desi u duši čovjeka da bi mogao da Bog prepozna i da mu oprosti taj greh. Znači, ništa se ne dešava automatski, a Bog zna svačije srce svakoga od nas. Samo ću vam Ima toga, verujte mi, mnogo koje, što bi mogli da pričam, ne znam koliko već dugo govorim, što bi mogli da govorimo o pokajanju kao takvom iz mnogih uglova, ali ovo treba da posluži samo utoliko da možemo da naslutimo kolika je to sveta tajna, koliko je dubok smisao svete tajne pokajanja i da možemo eventualno kasnije i kroz pitanja i odgovore i kasnije ne samo večeras nego u buduće da možete svaki od vas koji ima, kad imate potrebu ili mogućnost da porazgovarate sa svojim sveštenikom i da ako vam je potreba savjet ili pomoć na tom putu. O tome kako mi ljudi često pogrešno zamišljamo pokajanje i mislimo da možemo i Boga da nadmudrimo, možemo nađemo kod proroka na mnogo mjesta, ali recimo ovo je veoma interesantno kod proroka i Isaije još u prvoj glavi kaže to u vezi onoga što sam ja rekao, ljudi misle ja ću sad da postim, pa ću da se molim, pa ću da klečim, ali moje srce neće biti tu. Znači ja to radim samo da bi ja ispunio neku pravdu. Učinit ću, ne znam, nije neku žrtvu, bilo kakvu drugu. A kaže Gospod, šta će mi mnoštvo vaših žrtava, veli Gospod? Sit sam žrtava paljenica i od obnova i pretiline odgojene stoke i nemarim za krv junčiju, jagnjeću i jareću. Kad dolazite da se pokažete predavnom, ko ište to od vas da gazite po mom tremu? Ne prinosite više žrtve zaludne, na kad gadim se. A o mladinama i subotama i o sazivanju skupštine ne mogu podnositi bez zakonje i svetkovine. Na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša moja, dosadiše mi, dodija mi podnositi. Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas i kad množite molitve ne slušam, ruke su vaše pune krvi. Umijte se, očistite se, uklonite zloću dela svojih ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti. Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajte pravicu i po pravdi sirotinji i branite udovicu. I mnogo toga drugoga. Dakle, neće, u to vrijeme su Jevreji, znate, prinosili žrtve. June ili ne znam nija šta. Mi danas prinosimo drugačije žrtve, palimo sveću, dajemo prilog. Međutim, ako naše srce nije sa Bogom i nije očišćeno, ako mi činimo nepravdu sirotinji, ako mrzimo na brata svoga, uzalud mi palimo i tu sveću, uzalud mi idemo u crkvu, uzalud klečimo, Gospod od nas ne traži ništa drugo nego srce naše, da ga zavolimo. I to je najveći dar koji mu možemo prineti, jer kaže Gospod kuca na vratima srca svakoga od nas i potrebno je samo da otvorimo srce, da se Gospod useli u njega i da mi prestanemo više da umujemo mi kako mi hoćemo, šta mi mislimo. Mi mislimo da smo najpametniji, ja znam najbolje, ja ću onome pokazati, ja ću onome objasniti, a ništa u stvari od toga nismo u mogućnosti da doradimo bez Božijeg dopuštenja i Božije volje. Nisam se ni dotakao ispovest. Govorio sam generalno o pokajanju da bi shvatili šta je pokajanje, jer mi često mislimo pokajanje, ja odem u crkvu, postio sam, sagnem glavu, ispričam nešto, često i ništa. Ja sam 33 godine pune sveštenik. Ja sam služim u našoj crkvi onako i svedok sam svih tih događaja, šta se dešava u životu jednog sveštenika. Verujte mi, 99% nas koji odlazimo na ispovest, mi ne znamo zašto to radimo, radimo to pogrešno i uzalud, jer nikakve koristi od toga nema. Kad odlazimo na ispovest, prvo trebalo bi da uđemo u istoriju kako je došlo. Tek je negdje od kraja 4. 5. veka počela pojedinačna ispovest. Nekad nije postojala pojedinačna ispovest. Prvi hrišćani kad su se sastajali da lome hleb i da prinose žrtvu blagodanosti Bogu, da se pričešćuju, oni su imali zajedničke ispovesti. Te ispovesti nisu bile recimo kao što ćemo vi vidjeti na filmovima ili američkim ili ne znam, pa se sastanu alkoholičari recimo sad u krug, sjednu oko psihologa i onda pričaju svoje iskustva. U redu, postoji u psihologiji i u psihijatriji to kao jedan metod lečenja određenih bolesti, zavisnosti ili trauma ili šta ja znam. Međutim, ispovest definitivno nije psihoanaliza. Ispovest ne mora da ide, da bude samo nabrajanje naših grehova. U Svetom pismu kad se kaže ispovedat ću te Gospode, znači i slavit ću te Gospode. možemo da dođemo na ispovijest da odamo slavu i blagodarnost Bogu za sve dobro što nam je dao. Dakle, ne mora da bude ispovijest i pokajanje ne podrazumijeva da sam ja sad tmuran tip, ni s kim ne pričam, ne znam ni ja šta. Ove, mi naopako to shvatamo. Ispovijest, odnosno pokajanje, je radost. Kako može biti, zvuči paradoksalno, kako može čovjek grešan sad koji se sjeća da je uradio nešto što ne treba, bude radostan? Pa može da bude radostan, naša vera je puna paradoksa. Može zato što zna da ga Bog prima. Nije on kao čovjek da kaže ne trebaš mi ti. Ne, on kaže dođi sine. Čeka ga raširenim rukama, stavljanu prste na ruku, ogrće ga haljinom, daje mu obuću na noge, vraća mu potpuno dostojanstvo, daje mu više nego što je imao. Sjetite se razbojnika na krstu. Šta mu je rekao Gospod? Razbojnik u to vrijeme je bio i ubica i sileđija i Bog zna šta. I kaže, Gospode, sjeti me se u svome carstvu. I Gospod mu kaže, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Eto, to je pokajanje i to govori o tome kakav je naš Bog, kakav je naš Otac. I nema lepšeg Boga i nema drugoga Boga koga bi mi mogli da volimo. I mi Boga volimo i molimo mu se, ne zato što ga se bojimo. Ja sam negdje skoro, činim se jednom ili dva puta pominjao, negdje sam pročitao da postoje tri nivoa duhovne svijesti ljudi, odnosno tri vrste ljudi ili tri načina kako ljudi vjeruju, možda i tri različita tipa vera uopšte. Jedna je vera kad ljudi vrše zakon Boži zato što se boje kazne. Kao što se mi, neću da se parkiram da je zabranjeno, dobit ću kaznu, nađem za brisačom $100, jel tako? Ili već koliko je. Znači, ja poštujem zakon, ali ne volim zakonodavca. E, imate takvi ljudi, poštuje on, vrši Božji zapovjed samo zato što se boji da ga Bog ne kazni. Ili imate ljude koji poštuje nekakav zakon Božji i ispunjava zapovesti Božje da bi dobio raj. Znači, on trguje s Bogom. Znači, ja ću tebi malo dati, ti ćeš meni dati i onda smo mi tu negdje. I postoji treći, najuzvišeniji način, a to je način kako mi pravi hrišćani treba da vjerujemo, a to je mi poštujemo zakon Božji što volimo Boga. Ja hoću da poštujem, to je moj Otac, to je moj život, to je moje disanje, to je sve ja što imam, mogu njemu da blagodarim. I ja zbog toga hoću sve da uradim što on traži. Jer volim, to je moj nebeski roditelj. E, to je ono kako bi mi hrišćani trebali da shvatamo Boga, a ne da ga se bojimo i ne da trgujemo sa njim, nego da ga svim srcem, svom dušom slavimo, da mu odajemo zahvalnost, da mu blagodarimo za sva ona dobra koja nam je dao, bez da nešto očekujemo. Što god je više čovjek svjestan svoga greha, on sve više ima slobode da hvali Boga. Sjećate se, u Svetom pismu piše, kaže, kome se malo prašta, malo ljubav ima, a kome se mnogo prašta, veliku ljubav ima. E, upravo i Sveto pismo, istorija naše crkve, uopšte i roda ljudskog, je prepuna primjera. Recimo, uzmite apostola Pavla koji je bio gonitelj hrišćana, išao je čak iz Jerusalima u Damask da progoni hrišćane kao sledbenik, tvrdokorni sledbenik Mojsijeve vere, jedan od najučenijih Jevreja, i dešava mu se, Bog mu se javlja na putu, pada s konja, oslepi i pita ga glas, Savle, zašto me goniš? A on kaže, a ko si ti, Gospode? A on kaže, ja sam Hristos koga ti goniš. I apostol Pavlo se obraća i od velikog grešnika i gonitelja hrišćana postaje najveći svetitelj, najveći apostol, i koji se nikad nije gordio time što je postao najplodniji od svih apostola, nego kaže, i meni se Gospod javi kao nekakvom nedonošćetu. Znači, on je uvijek ostao svjestan svoga greha, ali je zato pokazao mnogo veću ljubav nego ostali, može se na neki način reći, ako ne pogrešim, pokazao. Sjetite se Marije Egipćanke, koja je od najranijih nogu mladosti svoje bila bludnica i koja je išla sa namjerom da i ljude koji su pošli na poklonjenje svetim mjestima, da i njih navodi u greh. Sela je na lađu, ukrcala se. I takva jedna duša je u jednom momentu, opet na neki impuls, znak Boži, obratila se Bogu i postala jedna od najdivnijih svetiteljki koju mi imamo, i mnoštvo drugih. I mi, ako ćemo da svaki od nas da analizira svoj život, mi ćemo vidjeti kako smo u pojedinim momentima osjetili Božju milost i kako je to proizvelo jedan pozitivan preokret u nama, u našim dušama, kako smo im počeli da svesrdnije slavimo Boga, da mu služimo, da ga volimo, da se žrtvujemo, da podnosimo sve što god treba ono što naš narod kaže, nije bitno šta mi se dešava u životu, što je od Boga slađe od meda. Ako je bolest, ako je iskušenje, ako je stradanje, ako je od Boga, ja ću to da podnesem i opet da ga hvalim. Kao što je nekada i pravedni Job ili Avram, kakvu je veru imao, sećate. Treba da čitamo Sveto pismo, braću. Mi, nažalost, ne čitamo Sveto pismo, ne znamo ništa skoro o svojoj veri, a kad dođe do toga da razgovaramo, mi se često takmičimo da sve znamo. Pročitali smo možda jednu knjižicu od oca Tadeja i mislimo sad sve znamo o svojoj veri. A mnogo je toga, a iznad svega nije bitno znanje, znanje nas ne spasava. Čovjek kad se pokaja, on mora da prinese dela pokajanja. Mogu ja da kažem, doživio sam ja preobražaj u mojoj duši, sve to što sam radio nije bilo dobro, ja ću sad da se trudim da budem drugačiji, i onda se umorim i opet počnem da vređam ljude, da baš me zanima. To je odlika grešnih ljudi, nas grešnih ljudi, ne svrstavam ni sebe, ni nikoga drugog, ni na jednu, ni na drugu stranu, Bog jedini zna ko je kakav od nas, ali to je odlika nas grešnih ljudi, da uvek se pravdamo nečim, da mislimo da smo mi bolji, pa Bog je milostivo, oprostit će On. Jeste Bog milostiv, mi ne treba nikada pitamo, postavljamo pitanje da li će nam oprostiti, ali On ne može nasilno da nam oprosti ako mi ne tražimo oproštaj. I ako ne prinesemo dela pokajanja. Mi mora da dokažemo, ne mogu ja sad kažem, ja sad volim Boga, ja ću da idem u crkvu, a ovamo ne mogu svog komšiju da vidim, onog svog sveštenika optužujem, ne znam nije on je ovakav, ili ne znam nija koga. To nije, braći i sestre, pokajanje. Hvala vam puno.
U emisiji Ogledalo, draga braći i sestre, čuli ste predavanje protojereja Stavropora Miodraga Perića, arhijerejskog namjesnika Sidnejskog, starješine sabornog hrama Svetog kneza Lazara u Sidneju na temu Sveta tajna pokajanja, koje je održao 30. marta 2014. godine u parohiji Svetog Georgija u Kabramati u Sidneju.
Ogledalo.